boshdan oyoq asossizdir degan ishonchda Ismoil Rahmatov. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisoboti ma'lumotlari Tojikistonning din to'g'risidagi yangi qonuni masjidlarni qaytadan o'tkazish, bolalarga diniy ta'lim berish hamda musulmonlar uchun diniy maktablar tashkil etish ishlarini o'ta murakkablashtirib yuborganini ham ta'kidlab o'tganlar. Hisobotda 2008 yil qabul qilingan milliy urf-odatlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun fuqarolarga to'y va diniy marosimlarni hamda Islom payg'ambari tavalludi kabi boshqa tadbirlarni o'zlariga yoqqan tarzda nishonlashlari uchun to'siq vazifasini bajarayotgani ham qayd etiladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Hamid Karzai dushanba kuni Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasida mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogar nomzod sifatida rasman ro'yxatga olindi. U saylovlar mustaqil komissiyasi markazida jurnalistlarga bergan suhbatida Afg'oniston sobiq mudofaa vaziri Marshal Qasim Fahim va amaldagi ikkinchi vitse-prezident Muhammad Karim Xalililarni navbatdagi saylovlarda o'zining birinchi va ikkinchi muavinlari sifatida tanlaganini ma'lum qildi. Karzai ikkinchi marta mamlakat rahbariyati maqomiga nomzod ekani borasida mana bularni aytdi. Uzoq o'ylab, Afg'oniston xalqiga xizmat qilish uchun o'zimni ikkinchi marta 5 yil uchun mamlakat prezidentligi maqomiga nomzod etishga qaror qildim. Afg'onlarga xizmat ko'rsatish maqsadida Marshal Muhammad Qasim Fahim va janob Karim Xalililar men bilan yaqindan hamkorlik qiladilar, dedi Hamid Karzai. Bundan oldin Afg'onistonning sobiq mudofaa vaziri Shahnavoz Tanay va Akbarboylar mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogarlik qilib, saylovlar mustaqil komissiyasida o'z nomzodliklarini ro'yxatdan o'tkazishga muvaffaq bo'lgan edilar. Ayni holda Afg'onistonning mustaqil saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i Azizulloh Ludin nomzodlarni tez orada lozim hujjatlarni tayyorlab, ro'yxatdan o'tishlarini so'radi. Janob Luddinning ma'lum qilishicha, hanuzgacha 60 kishi Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar ekanliklarini e'lon etganlar.
Payomam iske agar inom mehoyan jiddistan be kor xud bad biyay bichoru sabt nom.
Ehtimoliy nomzodlar saylovlarda jiddiy bir shaklda raqobat qilmoqchi bo'lsalar, tezlikda o'zlarini saylovlar mustaqil komissiyasida ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilishlari darkor. Aks holda juma kuni kechki payt nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun oldindan belgilangan muddat o'z poyoniga yetadi. Afg'oniston bo'ylab prezidentlik hamda viloyatlar kengashi saylovlari avgustning 20-sida o'tkaziladi. Afg'oniston saylovlar qonuniga ko'ra, mamlakat prezidentligiga nomzodlarining noqonuniy qurolli guruhlar bilan aloqada bo'lmaganliklari ayni holda saylovlarga ishtirok etadiganlardan kamida 10 ming nafarining himoyasini jalb etishlari shart deb qayd etilgan. Ehtimoliy nomzodlardan ayrimlari 10 ming kishining himoyasini jalb etish uchun ko'proq vaqtga ehtiyoj borligini ta'kidlab, oz muddat ichida ushbu shartni bajo keltirish imkoniga ega bo'lmaganliklarini aytadilar. Hanuzgacha Afg'onistonning amaldagi prezidenti Hamid Karzai barobarida kuchli bir nomzod yo'qligi aytiladi. Yaqinda Afg'onistonning matbuotida ota-onasi afg'on bo'lgan Amerikaning sobiq BMTdagi elchisi Zalmay Xalilzodning Hamid Karzai bilan raqobat qilish niyati borligi xususida yozilgan edi. Ushbu xabar Xalilzod tomonidan haligacha tasdiqlanmagan. Bir qator kuzatuvchilar Zalmay Xalilzod o'z nomzodligini e'lon etgan taqdirda Hamid Karzai uchun jiddiy raqib bo'la olishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistonning mana hozirgi prezidenti Hamid Karzai mamlakatda o'tkaziladigan navbatdagi saylovlarda prezidentlik maqomiga nomzod shaxs sifatida ro'yxatga olindi. Afg'onistondagi saylovlar 20-avgust kuni o'tkaziladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda, Soat 21'dan 22'geçe kıska tolkun 49 metr 6060 kHz, 7555 kHz, 9390 kHz, 31 metr 9520 kHz'lerde tinglashingiz mümkün.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga ozodlikning chodir xayolini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
O'sakkiz yashar o'zbekistonlik sozanda Behzod Abduraimov Londonda o'tkazilgan xalqaro pianinochilar tanlovida bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Londondagi nufuzli tanlov g'olibi Behzod Abduraimov Toshkentdagi Uspenskiy nomli san'at dargohida taniqli murabbiya Tamara Popovich qo'lida tahsil olgan edi. Behzod Londondagi tanlov g'olibi bo'lgani hamona menga telefon qilib quvonchini baham ko'rdi, deydi Tamara Popovich.
Он позвонил. Слава богу, что он получил это первое место.
Anchagina murakkab tanlov edi Londondagi musobaqa. 4 bosqichdan iborat mashaqqatli bir sinov.
Первый премий в Лондоне, да. Талантливый мальчик, хорошо занимается. Целеустремлённый витязь. Такой трудный конкурс, 4 тура в Лондоне, первое место.
Behzodning talanti bor bo'lgani uchun maqsadga erish yo'lidagi izchillik harakatlari o'z mevasini berdi. Men nihoyatda xursandman.
Kamiya в первый класс он поступал в школу.
London musobaqasidagi g'alaba Behzod uchun katta musiqa eshiklarini lang ochadi, deydi Tamara Popovich.
Но это радость первой степени. Теперь ему дадут контракты. Он будет играть в большом зале, в одном месте, в другом месте.
Birinchidan bu g'alaba nashidasi, quvonchi, ikkinchidan Behzod uchun katta konsert zallarida cholg'u chalish imkoniyati degani. Bundan buyon menedjerlar va prodyuserlar uning atrofida parvona bo'ladi. Uchinchidan mukofot Behzod cho'ntagiga 3-4 tanga pul bo'lib kiradi. Bu ham yomon emas.
За ним теперь бегают менеджеры. И премия какая-то там есть, я не знаю какая.
London filarmoniyasida fortepiano chalgan ilk o'zbek cholg'uvchi sifatida tarixga kirgan Behzod Abduraimov Ozodlik radiosi muxbiriga intervyu berdi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz tabriklaymiz bu katta muvaffaqiyat bilan avvaliga.
Katta rahmat.
Qanaqa bo'ldi bu mukofotni olish nimasi jarayoni?
Juda ham kutilmagan edi menga. Bu meni birinchi shunaqangi katta konkurs bu birinchi marta qatnashishim va menga juda ham kutilmagan bo'ldi, lekin birinchi o'rin olganimda shunaqanga xursand bo'lib birinchi ishonmadim keyin.
Ustozingiz aytdi ancha mushkul, ya'ni 4 bosqichdan iborat bo'pti, shunaqami?
Ha, 4ta bosqich bo'ldi. Undan oldin ham 110ta pianistlardan 24ta odam olishdi mana konkursga.
Qaysi kompozitsiyani chaldingiz siz?
Birinchi, ikkinchi, uchinchi turlar hammasi solni programma bo'ldi. Bach, Prokofiev, Schubert, Brahms, Chopinlarni asarlarini shunaqa desak bo'ladi, menimcha. Va finalda, ana 4-chi turda filarmonik orkestr bilan Prokofiyevning 3-chi fortepiano konsertini chaldim.
Endi bu reaksiya qanaqa bo'ldi? Odamlar qanaqa qabul qildi Londondagi musiqa ixlosmandlari?
Juda ham yaxshi qabul qilishdi. Birinchi turdan boshlab, birinchi, ikkinchi, uchinchi tur va 4-chi tur juda ham kutilmagan bo'ldi. Yevropada konsertlardan keyin ko'pincha odamlar endi qarshi chalishadi, lekin turishmaydi. Turib qarshi chalishmaydi, lekin 4-chi turdan keyin kutilmagan bo'lib, odamlar turib qarshi chalishdi. Juda ham xursand bo'ldim va
keyin o'qituvchiga telefon qilsiz-a?
Ha, albatta. Albatta o'qituvchimga hammaga telefon.
Endi yoningizda yaqinlaringiz bormi yo ota-onangiz u yoqdami, Toshkentdami hozir?
Oyim Toshkentdalar hozir.
Mayli, endi qanaqa qilib musiqa sohasiga kirib qolgansiz? Endi o'qituvchi aytdiki, birinchi sinfdan men oldimga keldi dedi.
Ha, birinchi oyim o'sha Tamara Fanasovna Popovichning oldilariga olib bordilar meni. O'shandan beri 6 yosh edim. 6 yoshdan beri boshlab 15-16 yoshgacha Uspenskiy akademik litseyda o'qidim va keyin Kansas City shahrining Park universitetiga ekzamenlar topshirib, hozir o'sha yerda o'qiyapman.
Bundan buyog'iga siz atrofingizda menejerlar, prodyuserlar keladi, katta san'at dargohlari ochiladi deb. Katta zavodlar.
Mana o'zi hozir mana shu shanba kuni men mani taklif qilishyapti Royal Philharmonic orkestr bilan konsert chalishga. Bu juda ham katta orkestr, bu jahonda tanilgan orkestr va yana boshqa konsertlar 2010 yilda oktyabr oyida London Philharmonic debyut konsertim bo'ladi.
London Philharmoniyasidan?
London Philharmoniyan debyut bo'ladi, u debyutni konsert. Wigmer Hallda solni konsertim bo'ladi.
Sizdan oldin mana London filarmoniyasida mana shu sol, ya'ni bitta odam chaladigan fortepiano kompozitsiyalarini sizdan oldin biror bir ijrochi ijro qilganmi?
Menimcha men birinchi marta o'zbeklardan.
Tabriklaymiz. Ya'ni bu ham bir yaxshi sharafli gap.
Katta rahmat, katta rahmat.
Endi Qozog'istonda qanaqadir xalqaro tanlovda g'olib bo'lgan degan bir ma'lumotni bizga berdik. Bu qanaqa nima edi?
Bu 2000-yilchi yildagi konkurs, lekin menimcha boshqa 2008-yilda yilda ko'p 3 ta konkurs yutganman deb Amerikada, hammasi xalqaro konkurslar edi.
O'zbeklar asosan o'sha folklor, o'sha doira, tor, shunga o'xshagan jarangdor narsalarni chalib, o'sha kuyni tajribasi bor-da bizani xotiramizda.
Aha.
Bu madaniyat, ya'ni klassik Yevropa madaniyati asosan boshqa dunyo madaniyati va nima uchun mana klassik san'at tanladingiz?
Menga juda ham birinchidan menga juda ham yoqadi fortepiano chalishni. Kichkina paytimdan beri uyda katta opam chalardilar fortepiano, menga har doim eshitib yurardim. Kichkinaligimdan shu bilan shug'ullanardim va men aytishim kerak, bizda O'zbekistonda Toshkentda juda ham katta darajada hamma mana shuni Uspenskiy litsey, Gler maktabi va davlat konservatoriyamizda juda ham katta darajada musiqani o'qitishadi va o'qituvchilarimiz juda ham zo'r, ko'p laureatlarimiz bor O'zbekistondan.
Rustam akani gapi bo'ldi kecha. Rustam aka aytdiki, talant, lekin uni talantni ro'yobga chiqaradigan ustozlar dedi.
Albatta.
Behzodning yutug'i ustozlarning yutug'i dedi. Bu gapga nima deysiz Rustam akaning bu gapiga?
Men albatta bu juma shunaqangi minnatdorchilik bildiraman Tamara Fanasovna Popovichga va Stanislav Yudenichga. Ikkita mani o'qituvchim, birinchi Tamara Fanasovna Popovich va Stanislav Yudenich hozirgi o'qituvchim. Ularga men bilmadim shunaqangi katta minnatdorchilik bildiraman. Hamma vaqtini menga ajratganini, shuncha darslarini, shuncha ilmlarini berganlar uchun.
Siz va orzularingiz qanaqa o'zingizda?
Hozircha o'qishimni davom ettirib, o'sha Kansas City'da mana shu konsertlar chalib, keyin balkam albatta men O'zbekistonda shuni davom ettirish, bolalarni o'qitish va O'zbekistonda mana shu klassik musiqani davom ettirish. Bu bizning kelajak bolalarimizga, hammamizga mana shu menimcha
orzungiz.
Orzum.
Ha, ana pianist degan kinoni ko'rganmisiz?
Ha, albatta.
Yoqadimi siz kinosiga?
Qanaqasi qaraganda endi.
Biz kecha o'sha musiqalarni foydalandik-da, nimada, radio programmada.
Albatta, yoqadi. O'tta menga nimasi yoqadi, bu urush bilan, lekin musiqa baribir qoladi. Hamma narsa musiqa nima butun jahonda nima bo'lsa ham har doim vaqt o'tadi, musiqa baribir qoladi. Konkurs juda ham zo'r organizatsiya bo'ldi. Hamma zanimasi qiladigan joylar va finalni London Philharmonia orkestri bilan bu hamma konkurslar o'ziga uni qilishamiz. 4-tur London Philharmonia orkestri bilan Royal Festival Hallda bu bu 2900'da odamli katta zal va shuncha odam keldi.
Endi bu kiyimlarni kim tikdi sizga? Mana bu frak kiyiladi, odatda mana nimalar taqiladi, kapalaklar taqiladi bo'yinga, bo'yin bog'lar.
Lekin rostini aytsam, men galstuk bilan kostyum kiyishni yoqtiraman ko'proq.
Bular biror bir yaxshi dizaynerlar tikadimi yoki magazinni olib qo'yasizmi?
Yo, men Italiyada bo'ldim, shu yerga Londonga kelishdan oldim. Juda yaxshi bitta italyanskiy kostyum oldim. Bo'lchi degan. Albatta, hozir ertalab mana hozirgina meetingdan keldim. Bitta katta management konsertlar mani konsertlar chalish xohlashyapti. Bu yerda hozir ikkinchi management. Keyin bu yerda mana shanba kuni Royal Philharmonic orkestr bilan, bu juda ham katta orkestr. O'sha bilan konsert chalaman. Va ya'ni aytmadimki, o'tda prizga, birinchi o'rinni priziga Naxos Marco Polo labeldagi disk yoziladi. Debyutni disk.
Disk chiqadi,
ha? Ha, disk chiqadi. Naxos Marco Polo labelda firmasi.
Ha, juda yaxshi. Endi sizni eshitayotgan O'zbekistondagi yosh musiqachilarga, o'zingiz ham yoshsiz-ku endi, boshlovchilarga, ota-onangizga, ustozlaringizga, sinfdoshlaringizga aytadigan gaplaringiz bormi?
Albatta, men birinchidan men katta minnatdorchilik bildiraman mana ustozimga, ota-onamga va o'qigan akademik Uspenskiy litseyda, litseyga hamma va O'zbekistonga mani Toshkentda o'qiyotgan paytimda shuncha mani qo'llab-quvvatlab.
Salom yo'llang, salomlarim Londondan deng.
Rangalik salomlar yuboraman.
Bezotning g'alabasi o'zbek musiqasining katta yutug'idir deydi.